Art Cultura. Emisiune realizată de Dan Pârvu.
Bună seara și bine m-a regăsit! Iată o nouă ediție Art Cultura, ca de obicei la această oră, pentru voi toți cei care ne sunteți aproape. Sunt Dan Pârvu, de această dată am deosebită plăcere de a avea alături de mine în cadrul acestui dialog pe Bogdan Alexandru Stănescu. Domnule Alexandru Stănescu, bine ați venit!
Bine v-am găsit, bună seara!
Trebuie să facem o mică prezentare, așa după cum cere protocolul. Domnul Bogdan Alexandru Stănescu, scriitor, eseist, poet, traducător, editor, cred că sunt toate spuse și acoperite toate activitățile pe care le desfășurați în paralel sau operând, nu știu, fiecare are metoda lui.
Da, sunt mai multe ramificații, așa ca brațele unui râu în delta, dar, mă rog, tragedia din spatele lor este faptul că nu poți trăi decent dintr-una singură.
Da, sigur, dar să sperăm că măcar în grup lucrurile se mai echilibrează.
Se mai echilibrează un pic.
Da, în sensul ăsta. O să începem chiar cu ceea ce ne preocupă, așadar recunosc că am făcut o lectură ceva mai întârziată a romanului dumneavoastră, Abraxas, care a apărut la Polirom, dar trebuie să spun că a fost surprinzătoare pentru mine, cel puțin din toate punctele de vedere. Și aș vrea să începem prin a vă întreba, nici nu știu dacă să pun întrebarea sau nu, dar cred că cel mai bine este să o formulez așa direct și abrupt. Mie mi s-a părut că există o miză cumva latentă dincolo de povestea din față a romanului. Mi s-a părut că văd așa o dita mai spărtura în monumentul pe care fiecare, sub o formă sau alta, îl purtăm cu noi, intitulat Cultura, așa, care e un soclu, un fel de, nici nu știu, fetiș, zeitate și credem, adică de fiecare dată, în momentul în care suntem pe marginea nu știu care, nu știu câte a prăpăstii, ne reîntoarcem la acest monument pe care îl vedem undeva în zare, probabil din ce în ce mai mic, din ce în ce mai pierdut, dar știm că măcar așa în teorie există. Și voiam să vă întreb, nu mai credeți în, e dărâmat monumentul, nu mai salvează pe nimeni, nicio potecă nu mai duce către el, pentru că mi s-a părut că există un destin unificator al tuturor personajelor care au de-a face, culmea, toate sunt într-un fel sau altul în zona acestei construcții care, cu care noi ca specie ne bătem în piept foarte puternic, iar chiar și personajele colaterale, toate gravitează în jurul acestei zone, indiferent de preocupările fiecare dintre ele. Și atunci, asta este întrebarea de la care aș vrea să pornim.
Păi e foarte, foarte interesantă. Trebuie să mărturisesc că e prima observație de genul ăsta. Cartea a avut parte de foarte multe analize și cronici, interpretări, dar nu m-a mai întrebat nimeni lucrul ăsta. Dacă cumva încerc să dau cu ciocanul în soclul culturii, ar fi cumva valabilă observația dacă ne gândim la faptul că e un roman despre ratare până una alta, o ratare analizată în infinite ipostaze, mă rog, nu infinite, cartea e finită, totuși deși imensă.
Și asta dă impresia de infinite ipostaze.
Este vorba despre ratare și această ratare are legătură, bineînțeles, cu acest domeniu cultural extins, pentru că e vorba aici despre unul dintre personaje, un psiholog real, da? Iacob Levi Moreno, inventatorul psihodramei. E vorba despre un poet american evreu cu origini românești, Delmore Schwartz. E vorba despre Ilarie Voronca. Mă rog, sunt tot felul de destine nefericite aici, de oameni care au eșuat cumva.
Totuși exemplare aceste destine.
Dacă schimbăm puțin perspectiva, nu mai era tare prin, mă rog, prin perspectiva aparținând posterității.
Da.
Dar da, ca ființe umane au ratat cumva și, de fapt, da, că e să merg până la capăt, cam asta este ideea romanului, că orice am face, ratăm până la urmă. Oricât de mult ne-am zbate și oricât de însoțite de victorii ar fi luptele noastre, finalul este o ratare.
Finalul biologic? Finalul ca
cred
atare.
Cred că și bătrânețea, da, care este o anticipare a finalului biologic, este o ratare. Da, eu am scris romanul ăsta sub imperiul ultimilor ani din viața bunicului meu, căruia este dedicat romanul, și de-aia poate este, de aici vine și perspectiva asta sumbră asupra bătrâneții, da, și a morții.
M-a făcut să mă gândesc foarte mult la primele romane ale lui Houellebecq. Cam în aceeași zonă. Bine, acolo poate la el era totul și mai, nu știu, plusat foarte,
e
foarte
mult. E mult mai șarjat Houellebecq, da, dar da, am fost un foarte avid cititor de Houellebecq în prima tinerețe și în a doua.
Da.
M-am lăsat de acest sport între timp, dar da, nu pot să neg că există o influență acolo. Eu sunt un pic mai moderat în a spune lucrurile,
da,
deși am și eu șarjele mele pe care mi le cunosc foarte bine. Nu am pretenția lui de a descifra mersul istoriei contemporane așa, din mers chiar.
Da. Și fără efort prea mare.
Și fără efort prea mare, istoria se află la degetul mic al scriitorului. Nu cred în aceste poziții, dar tocmai de aceea romanul lasă o zonă tampon așa de vreo 10 ani față de contemporaneitate, deși există și niște pagini dedicate post-pandemiei apocaliptice, dar am nevoie de o perioadă de timp distanță față de evenimente pentru a încerca să le înțeleg.
În afară de acest eveniment pe care l-ați evocat vis-a-vis de bunicul dumneavoastră, mai există și alte trăsături cu caracter autobiografic în acest roman?
Ele sunt, cred că autobiografie punem în tot ce facem și mai ales
vrând nevrând.
Da, bineînțeles că sunt trăsături din mine, în special în personajele negative, dar
personajele negative,
nu aș putea să separ apele foarte limpede, adică trebuie spus că romanul face parte dintr-o trilogie, e secțiunea mediană a trilogiei, care a debutat cu Copilăria lui Caspar Hauser, care era în mod evident mult mai autobiografic decât acesta,
da,
și care s-a încheiat cu Soarele Negru, apărut anul trecut, unde practic mă despart de autobiografie total, adică intru în imaginație. Abraxas e undeva la mijloc, dar își pune picioarele, câte un picior pe fiecare taler al balanței și nu știe cum să se echilibreze.
Da, ca să revin la prima mea întrebare și un fel de obsesie vis-a-vis de lucrul ăsta pe care mi-a generat o lectura romanului din noastră. Până la urmă, acest titlu, Abraxas, el însuși este misterios, ermetic, trebuie să faci o cercetare dacă nu ți-e foarte la îndemână și acolo lucrurile sunt amestecate în ceea ce privește conceptul, tot ce acoperă, sunt multiple fațetări. De ce l-ați ales?
Păi,
este emblematic pentru epoca respectivă?
Eu zic că da, pentru că la un anumit nivel Abraxas, acest zeu gnostic, e un zeu al indeciziei și al multiplului. Da? E un multiplu care nu se poate decanta într-o zeitate unică. Da? Deci cumva mă despar de monoteismul și de romanul unifonic, pentru că asta am vrut, să am un roman polifonic care să se supună unui zeu cu mai multe echipuri. Dar la alt nivel, Abraxas este și o amuletă care te protejează de rău, da? Abraxas este și abracadabra, de fapt, înseamnă magia scrisului, și Abraxas este și un personaj de-a lui John Le Carré, din, cred că, Omul nostru din Panama, Mickey Abraxas, care este simbolul ratării. Este un spion care a ratat cu totul cariera și care s-a scufundat în băutură acolo în Panama în anii 90. Deci are foarte multe valențe titlul și da, este o joacă de-a mea acesta. Abraxas, fiind o joacă serioasă, bineînțeles, că orice joacă, știm că joaca e o...
Da, e mai ușor să te ratezi în ziua de astăzi decât altă dată?
Nu cred că ratarea este atemporală și universală, nu cred că ține de epocă. Mai ales în acest domeniu, că de aici am plecat, din domeniul culturii, unde avem niște... pornim la luptă cu niște năzuințe foarte, foarte mari.
Ceea ce mi se pare fantastic, dar cu un rezultat extrem de... nu l-aș numi negativ, ci paradoxal mai degrabă, e faptul că ceea ce ni se spune că ne salvăm, ne înnobilăm, ne construim, putem face un pas mai departe, putem să ieșim din crize cu ajutorul culturii. Aici toată această lozincă minunată sub care suntem formați nu funcționează sub nicio formă.
Pentru personajul cărții, Michi Lucescu, pentru cel care își analizează viața, nu a funcționat, nu funcționează nimic de fapt. Și el pe la jumătatea vieții, adică pe la 20 de ani, abandonează cariera de filolog și se hotărăște să facă o a doua facultate, și anume pe cea de istorie, pentru că îi se pare că acolo va găsi pe terra firma. Da, acolo va putea să apuce realitatea cu ambele mâini și o să o înțeleagă. O să se înțeleagă pe sine înțelegând istoria. Aici intervine a doua lui ratare.
Da, e o discuție întreagă legată de istorie ca domeniu de cercetare și așa mai
exact. E, se pomenește într-o ficțiune cumva mai păstoasă decât cea de care fugise la facultatea de litere.
Și probabil în mijlocul unor nisipuri și mai mișcătoare.
Și mai mișcătoare și cu atât mai dezamăgitoare pentru el, care sperase foarte mult să ajungă cu picioarele pe pământ.
Bun, deci ambele bărci ale clasicei formări intelectuale și literele și istoria îl duc niște naufragii. Totuși, nu știu ce este de făcut, adică la o primă lectură, cel puțin așa, dintr-un fel de avion, ca să nu spun dronă, ceea ce survolăm e aproape quasi, nu știu, infernal, un peisaj ca de iad, dar totuși în lumea asta există vorba aceea, speranță, frumusețe, unii chiar au decretat că sau cel puțin au spus sau au încercat să facă din asta o afirmație pentru totdeauna că frumusețea va salva omenirea. Ei tot dau ocol acestei presupuse frumuseți, dar parcă sunt loviți de orbire toate aceste personaje, chiar și mama lui, care totuși este pictor, da?
Da, dar este un pictor ratat, bineînțeles. E o pictoriță care a trecut prin ultimul deceniu comunist, făcând troc cu propriile tablouri pentru un picior de porc sau o găină sau un carton de ouă, până când toată această obiectificare a propriei arte a dus-o până la un dispreț, nu? Autodispreț. Da, frumusețea nu salvează lumea aici. Eu sper că salvează cartea totuși, pentru că eu cred în estetica urâtului și încerc să descriu foarte frumos urâtul.
Da, este adevărat. Este adevărat. Undeva măcar ceva trebuie să fie frumos cu adevărat. Scrisul este minunat. Ceea ce conține el este puțin mai zguduitor, na, ca să spun așa,
da,
puțin mai
zguduitor. Mă bucur că e zguduitor, pentru că asta am și vrut să fac, să zgudui puțin lucrurile, în măsura în care o carte mai poate zgudui ceva. Adică
Sigur, bănuiesc că de vreme ce vă ocupați cu acest lucru, totuși în acest obiect credeți și în funcția lui societate.
O să vă fac o mărturisire, cred din ce în ce mai puțin în obiectul numit carte și cu atât mai puțin în industria editorială, care trece prin niște schimbări în ultimii 20-30 de ani, care pe mine cel puțin mă fac să mă simt bătrân, deși nu sunt unul dintre cei mai în vârstă editori de pe piață. Se transformarea în industrie, care e din ce în ce mai perceptibilă, și acum intervenția inteligenței artificiale, utilizarea ei pentru traduceri, e așa mi se pare că se accelerează foarte mult lucrurile. Eu prinzând epoca în care mă duceam la agenția literară Simona Kessler și doamna Kessler îmi punea cărțile pe masă, ne uitam frumos la ele, le analizam și spuneam, uite, aș vrea să o citesc pe asta, pe următoarea, pe cealaltă. După criza din 2009 la noi a apărut invazia PDF-urilor, da? A fost primul pas spre marasmul în care lucrăm acum. Și mă rog, la toate astea contribuie și faptul că se publică prea mult, după părerea mea, nu doar în România, ci în toată lumea. Se publică mai mult decât s-a publicat în toată istoria publishing-ului universal. Și da, cum am spus, transformarea în industrie a unui meșteșug care a fost frumos.
Asta duce vrând nevrând probabil în această logică și la scăderea conținutului ca din punct de vedere valoric.
sau la uniformizarea conținutului, ca să
mai
nu fiu
degrabă.
Chiar atât de rău. Da.
Da.
Pentru că acolo sunt mai multe feluri de presiuni, chiar și ideologice. Premiile ajung să pună o presiune asupra a ceea ce este selectat acolo. Jurile selectează doar anumite cărți.
Se inventează probabil rețete de succes.
Da, aici e și contribuția școlilor de creative writing, care pe de-o parte sunt bune, pe de-altă parte au un impact negativ, după mine, asupra scrisului pe care îl predau. Da, și așa mai departe. Sunt foarte multe, foarte multe schimbări rapide pe care e greu să le percepi.
Bun, și atunci ce rămâne de făcut?
Nu știu ce putem să facem noi. Putem să
scriem romane.
Să scriem în continuare și să o facem cât mai bine, să fim sinceri când o facem cu noi înșine, să nu scriem doar pentru a scrie. Bun, la noi situația încă este ok, zic eu, în România, pentru că nu se câștigă bani din această meserie, deci nu ai o presiune a producției.
Da, nu se pune problema încă în termenii ăștia să produci succes în serie.
Exact.
Da, pe bandă și la comandă. Ne dorim lucrul ăsta? Se întâmplă? Poate unii și-ar dori un succes, nu știu. Ca Dan Brown, la scară planetară.
Da, poate n-ar fi rău acum. Apariția bestsellerului de tip Dan Brown a fost un cataclism pentru piața editorială, mai ales cea de limba anglosaxonă. Adică acolo au apărut tiraje, astea tiraje, zecile de mii de tiraje.
Da.
Zecile de milioane, de tiraj, bani foarte mulți. Banul și-a făcut intrarea în lumea editorială, unde nu era atât de important. Da, era o industrie foarte săracă. Dar cu ștaif,
exact, prestigiu,
prestigiu,
da.
Cu ștaif, cu întâlnirile la restaurante în Manhattan dintre editor și autor. Ori în momentul în care un roman scris de un polițist, să zicem, dacă se vinde în 35 de milioane în primul tiraj, deja apare banul. Și când apare banul, se cam strică lucrurile.
35 de milioane...
Și exemplul este dat din anii 80, cred că e vorba de un roman de Clive Cussler, Dan Brown a vândut mult mai mult.
Da, deci succesul este la îndemână. Iată, ratarea nu este atât de uniformă cum le dă impresia.
Totul e să fii scriitor de limba engleză și să ai noroc în viață, nu știu.
Doar atât. Hai, cu limba engleză ne putem descurca. Cu norocul este mai dificil.
Da.
Acesta este un zeu și mai...
alunecos decât mai,
da, și cu mult mai multe hachițe decât am putea noi să ducem de foarte multe ori. Bun, și atunci din monument, sau mai bine zis la Monumentul Culturii, cum învățăm să ne raportăm în toată această conjunctură? Dacă spuneați că în mod autentic vi se slăbește credința în acest obiect numit carte. Practic, cum merge mai departe?
Credința mea se slăbește în industria care produce cartea, nu în obiectul în sine. Adică încă am acasă o bibliotecă de peste 12.000 de cărți, de care încerc să scap, pentru că îmi dau seama că am trecut o anumită vârstă și nu am această imagine a cărților puse în stradă după moartea mea. Îi
faceți concurență lui Eco.
Da.
Nu, există celebra filmare cu biblioteca lui.
Exact, peste 35.000 parcă erau. Da. Eu nu am destulă casă ca să...
Eco avea un labirint.
Avea un labirint, da, și l-a întreținut foarte bine. Eu nu-mi permit mai mult de atât. Deci obiectul carte nu este o dezamăgire. E un obiect care rezistă de peste 5 secole în forma asta. Da? Chiar dacă în ultimele decenii au apărut alternative, ele nu au avut succesul și nici măcar impactul acela devastator despre care s-a vorbit la apariția lor, nu e-book-ul. Vă amintiți când la apariția e-book-ului au fost așa, era un cor al deznădejdii. Toată lumea vorbea despre moartea cărții.
Da.
Moartea cărții. Toți se refereau la mirosul cărții. Era deja un loc comun așa în toate luările de poziție.
Mirosul neplăcut probabil al cărții în urma morții ei.
Dar aici s-a dovedit că, uite, în România e-book-ul, piața de e-book reprezintă între 2-3% din producția de carte tipărită ca succes de public.
Da.
Deci nu a murit cartea. Acum a apărut audiobook-ul, iarăși este un fenomen în vogă. Nu mi se pare nociv, absolut deloc. Mă bucur să văd oameni care, mă rog, au un căș, nu știu, nu vreau să dau un exemplu negativ. Acum, ce ascultă cărți, luăm doar acest braț al talerului, dar iarăși audiobook-ul nu va distruge obiectul carte, care rămâne constant în această formă de la inventarea tiparului cu litere mobile. Da? Deci de la Gutenberg încoace, cartea arată la fel, cu mici variațiuni. Deci e un obiect care a străbătut timpul așa, a cunoscut foarte multe schimbări ale societății umane, dar el a rămas la fel. De-aia cred că el va rezista. Ce se întâmplă însă este, cum spuneam noi mai devreme, un pericol legat de calitatea, de conținut. Se vorbește de conținut în zilele noastre, nu este un creator de conținut. E, ce facem cu conținutul? Pentru că acolo e o mică problemă. Dacă există această presiune a producției, vrem cât mai multe titluri, noutăți, noutăți, tot timpul noutăți, scade controlul calității, CTC-ul, cum era pe vremuri.
Da, este cumva inevitabil și până la urmă, cred că se dezvoltă în contrapartidă și un alt fenomen. Dacă lumea este bombardată în continuu cu, să zicem, piața, cu noutăți, nu știu cine mai are timp să parcurgă integral, să consume și nu mai spun să reflecteze asupra obiectului ca să vadă dacă se produce o digestie ușoară tuturor lucrurilor cu care a avut de-a face. Cred că această, mă rog, cultura fragmentului, până la urmă o să deveni și noi un fragment.
Sau piața se nișează și se împarte în triburi, ceea ce se vede deja. Da, apar cluburi de cititori, sunt oameni care sunt pasionați, într-adevăr, și cumpără toate noutățile, le discută, dar e vorba de triburi, cum am spus, da? Zeci de oameni, toate triburile reunite în același bazin, să zicem că dau 2.000, 3.000, 4.000 de cititori adevărați, după care ajungi, trecând de acești 4-5.000 și când bați înspre 10, ai zona de bestseller și după cei 10.000 ai bestsellerul absolut. Adică...
Bun, haideți să spunem că mai rămân marile premii de literatură care ar trebui să mai, nu știu, facă puțină ordine.
Acum, problema nu cred că e în zona ficțiunii literare, da? La literary fiction, cum se numește ea în piață, ci problema e la zona de entertainment, fiindcă acolo se află banii, de fapt, da? La ficțiunea comercială. Acolo sunt banii, acolo e presiunea, de acolo vine presiunea și tocmai că ficțiunea...
E o reacție în lanț.
Da, da. Iar ficțiunea literară a devenit la rândul ei o nișă, da? De unde a fost o generatoare de piață, a devenit o nișă. Bineînțeles, cum spuneți, avem Goncourt care are în bani, este absolut simbolic, dar care generează niște vânzări formidabile, nu? În Franța și în, mă rog, în țările francofone. Goncourt încă are un impact, la fel Booker Prize-ul încă are un impact, Booker International, care e dedicat traducerilor, are un oarecare impact.
Nobelul
la noi, singurul premiu care practic funcționează și generează vânzări. Da, este singurul premiu care pe noi ca popor ne afectează. Și bineînțeles că avem această așteptare, vrem în sfârșit să ia un autor român premiul Nobel, pentru că noi ca popor ne vom simți împliniți atunci.
Avem și noi.
Am luat Nobel.
Da, avem și noi dorința noastră. Da, păi să sperăm că vom vedea și acest lucru împlinit și atunci poate ne vom liniști, ne vom așeza, ne vom...
Sper să ne liniștim, adică
să ne echilibrăm.
A fost un moment așa de isterie când a câștigat Hertha Müller premiul Nobel și titrau ziarele, am luat premiul Nobel, sau român ca Hertha Müller a luat premiul Nobel. După care s-au calmat când Hertha Müller a avut o luare de poziție foarte tranșantă, da? Deci s-au liniștit. Acum toate speranțele se agață de Mircea Cărtărescu în mod îndreptățit, zic, da. Și da, sper să ne, cum ați spus, să ne liniștim la un moment dat.
Măcar să fim și noi mai mulțumiți, să nu ne încadrăm totuși așa, parcă în tristețea asta din Abraxas. Abraxas care urmează să fie tradus în Franța, nu?
Da, urmează să apară în toamna asta la Gallimard.
Da, ceea ce este extraordinar, nu?
Ceea ce pentru mine, da, este extraordinar, încă nu concep, dar cred că o să încerc să mă obișnuiesc cu ideea când o să ajung la Paris în noiembrie.
Păi să sperăm că o să fie totul cu succes.
Mulțumesc!
Cine știe, poate urmează un adevărat boom.
Da, nu știu, eu încerc să... Eu sunt încă un scriitor tânăr. Ca scriitor, ca biologic vorbind, la cei 46 de ani deja simt așa că am trecut de vârful dealului, dar ca scriitor, eu am, ca prozator, am debutat în 2017, deci am 8-9 ani de publicare, drept care mă consider încă un învățăcel. Nu, da. nu visez la
păi
altceva.
Păi să sperăm că povestea cu Făt Frumos funcționează, cât alții în nu știu cât.
Eu sper să o luăm așa tradițional și conservator, fără salturi.
Da? Mari. Da. Am înțeles, totuși să parcurgem liceu.
Să facem liceu, da.
Da, și să ne luăm bacul. Da, haideți să revenim un pic... La romanul dumneavoastră. Totuși este o încercare extrem de generoasă de a acoperi un areal extraordinar de, și de teme și de tipare umane și e un arc acolo, e o tensiune extraordinară. Și pe urmă, dincolo de, să zicem, povestea, așa după cum spuneam, cea care ia personajelor și aceste inserturi cu aceste trei personaje, Iacob Levi Moreno, Ilarie Voronca și Delma Schwartz. Astea sunt niște alegeri care au venit mai mult sau mai puțin întâmplător, bune, sunt niște... să spun, personaje care trebuie să puncteze, să fie ilustrațiile, exemplele care să preia cumva ca un cont de vulcan toată această magmă pe care o descrieți uneori spectaculos. Mie, de exemplu, mi-a plăcut foarte mult treaba aia cu groapa, cu nici nu știam de acea poveste locală de pe lângă fostul crematoriu, cu tot ce se întâmpla acolo, mi s-a părut foarte, foarte, foarte interesant ca poveste pentru un locuitor al Bucureștiului. A fost un lucru nou. Poate pentru cei din zonă totul este la îndemână, dar...
Pentru cei mai vârstnici. Bunicul meu știa poveștile astea, adică el ar fi înțeles pentru că a prins exact anii de după construirea Parcului Tineretului. Uh-huh. Parcul Tineretului a venit ca o astupare, așa, o nivelare a gunoiului și a mizeriei umane care fusese găzduită acolo.
Da. Dar, poate scrieți odată și un roman cu despre frumusețea umană.
Mi s-a mai propus...
Într-un mod mizerabil.
Mi s-a mai sugerat așa, probabil când o să fiu un scriitor matur o să îndrăznesc, deocamdată nu pot. Asta e un roman al memoriei mai mult decât orice, da? E romanul unui om care aflat în pragul morții își rememorează viața și, mă rog, e cu un picior dincolo de fapt. Aici nu cred că există o explicație unică a ceea ce se întâmplă acolo. Pe lângă rememorarea propriu-zisă și el are niște meditații asupra memoriei și spune că memoria este practic imposibilă, este o iluzie, nu-ți poți aminti decât amintirea a ceva ce s-a întâmplat. El recurge la ceea ce numește memorie creativă. Da? Deci aceste incursiuni ale lui în pielea altor personaje care au parte de alte ratări sunt de fapt niște creații ale memoriei lui, ale încercării lui de a se înțelege pe sine. De aici aceste personaje care sunt într-adevăr, au niște cârlige cu care se agață de corpul cărții. Una dintre ele, de exemplu în cazul lui Iacob Levi Moreno, el a locuit în copilărie într-o zonă cumva limitrofă Parcului Tineretului, deci de acolo a venit și apariția, de acolo a apărut el în roman. Există și acum o placă memorială pe casa unde a copilărit Iacob Levi Moreno. Iar mi s-a părut foarte interesant că el a creat o adevărată hagiografie legată de propria persoană, Iacob Levi, și în autobiografia lui e un personaj fabulos. Da, e un personaj care susține că poate levita, care, mă rog, pe lângă această inventare a psihodramei, are ceva de sfânt nebun în comportament. Și cumva mi s-a părut tipic pentru România anilor 40 apariția unui sfânt nebun, pentru că nu este unică această apariție. Apoi Delmor Schwartz are origini românești. Delmor Schwartz e iarăși emblematic pentru tipologia asta a poetului nebun, a poetului care se ratează după un succes inițial. Delmor Schwartz fiind modelul lui Saul Bellow în Darul lui Humboldt. Delmor Schwartz este acel Humboldt, poetul nebun. Deci titanul care ia razna la un moment dat după un prim volum de mare succes, care, mă rog, pică în mrejele alcoolului și al... Mă rog,
ale succesului.
Ale succesului, da.
Da.
În cazul lui Ilarie Voronca mi s-a părut interesant suicidului, da? În sfârșit, după război, după ce luptase în rezistență, să te sinucizi în Paris. E, din dragoste, bineînțeles, dar... oamenii sunt foarte interesanți. Nu trebuie decât să te uiți. Să te uiți la ei.
Bun, și totuși după ce te uiți, ce anumite gânduri îți vin dincolo de, nu știu, de nevoia ta poate de a te proteja în urma impactului pe care l-ai după vizionarea tuturor acestor povești. Este de foarte multe ori așa, ca un fel de montagne russe emoțional, când te uiți la oameni, nu sunt foarte multe reacții cu care ai de face. Uneori îți vine să fugi, alteori îți vine să te ascunzi. Uneori, tot așa, apropo de monumentul ăsta al culturii, îți vine să îmbrățișezi și să îmbrățișezi toată omenirea, vorba lui Schiller și alte versuri frumoase.
Eu trebuie să recunosc că mi-e foarte rar îmi vine să îmbrățișez
oamenii. Eram convins. Nu mi-am făcut foarte multe speranțe în urma lecturii acestui roman și totuși mai e ceva. Am văzut că aceste personaje sunt incapabile aproape să creadă chiar dacă poate la un moment dat au avut o pornire către un gest de ăsta așa, de a presupune măcar existența unui bine, la un moment dat le este imposibil să mai reia această încercare. Nu mai au resurse.
Da, pentru că este un roman despre rău. Despre rău și despre aparițiile răului în lume, în oameni și în istorie în același timp. Da? Deci e apariția și aplecările personajului principal spre malefic, pe care el și le reprimă totuși, fiind un individ destul de pasiv, dar pe care el le și analizează în istoria contemporană și toate fugile lui în istorie cu această memorie creativă au loc sunt puse în directă legătură cu răul. Da? Primul episod, primul lui delir de genul ăsta e legat de Frederic Barbarossa, de împăratul Barbarossa, despre care nu se știe de ce a murit înnecat în timp ce se îndrepta spre Ierusalim, conducând cea de-a treia cruciadă, unde avea toate șansele să fie câștigători, să recucerească Ierusalimul. Și s-a înnecat în timpul traversării unui râu, fiind un munte de om în plină putere. Aici povestea este spusă de un călugăr care îl însoțește și care trage concluzia că s-a sinucis, a fost vorba de o sinucidere.
Personajul are toate apucăturile normale. Când e copil, vrea să fie erou. La un moment dat, chiar, să zicem, vazi, cu ghilimele de rigoare, târziu în viața lui, dă încă o șansă iubirii, încearcă să creadă că este posibilă fericirea și acolo era să spun vorba ce, o dă de gard de nu nimerește poarta ca să intre în curte. Totuși, diferența măcar teoretică între iad și ceea ce ni se întâmplă cât de cât în timpul vieții este că există speranță. În iad, vorba aceea, ca să-l cităm pe Dante, lăsați orice speranță. Omul a început foarte clar și extrem de,
da,
de adecvat.
El e dotat cu lipsă de speranță de la început.
Nu cred.
Nu?
Nu mi se pare. Nu mi se pare. Totuși e un om care visează.
Da, visează.
Da, el trebuie să ajungă într-o stare semi-halucinatorie ca să mai fie capabil de alternativă la propria realitate în care a ajuns nu să se confunde, să se pietrifice, să nu...
Eu cred că atitudinea lui față de viață este hotărâtă în mod decisiv de familie, de acest nucleu din care pleacă, da? În primul rând influențat de o mamă care e foarte puternică, cumva e prea puternică pentru el. E, cum i-am zis eu, e o mamă dragon. E o mamă care se luptă cu toată lumea și care e strivitoare pentru el, adică toate încercările lui de a vedea frumosul sau sunt încercări de evadare.
Ok, o zeifică. Asta e...
Dar o și urăște în același timp.
Ca pe orice zeu. Când este e firesc, adică în momentul în care ești copleșit de atâta forță, măcar un început de răutate sub formă de invidie sau, nu știu, de adorație din frică
da.
se trezește în tine.
În plus, el are și acest peisaj al pârjolirii terenului de către ea. Adică niciun bărbat nu rezistă la umbra acestei femei.
Da, ea este... E o umbră dătătoare de mult, prea mulți fiori, este foarte adevărat. Dar totuși există un bărbat care pare că îi face față, cel puțin într-o anumită etapă, tatăl vitreg.
Sergiu, da, pentru că Sergiu a avut o viață destul
iar,
de grea.
Da, este iar tipul de erou.
Da.
E chiar macho.
Este. Sergiu e genul de golan din ultimii ani ai comunismului, e crescut într-o casă de copii, a supraviețuit acolo și știm ce iad era acolo. A devenit valutist pe la Piața Unirii, adică el cumva are o armură destul de groasă ca să-i facă față lui Ralu, numai că și el e distrus până la urmă și el fuge.
Da, ceea ce m-a uimit este că acest om care se poate descurca în condițiile unei presiuni nu face față libertății.
Iar aici este un comportament pe care l-am observat. L-am observat pe viu, oameni care s-au autodistrus în anii 90, care se descurcau în cadrul sistemului închis, da, ca să o spunem altfel.
Da.
Știau toate pârghile, se descurcau, da, cunoșteau Piața Neagră, știau de unde să ia, ce să dea la schimb, viața lor era destul de bună. Când a explodat totul, da, când a izbucnit haosul anilor 90, n-au făcut față.
Cred că s-ar putea să fie vorba chiar de mai mult. Un om care se descurca în anii respectivi avea și o aură. Și în proprii lui ochi și
probabil
a celorlalți. Pentru că era un om care și-asuma ceva. Era o persoană care vrând nevrând prin ceea ce se făcea se opunea unei anumite stări de fapt, un anumit tipar funcției, așa zis, normale a societății respective și după aceea în momentul în care această aură i s-a luat pentru că tot ceea ce valoriza actul lui a fost desființat, probabil că a fost mai degrabă o cădere tot așa de pe un soclu.
Da, e o explicație. În același timp vin cu argumentul faptului că în mai multe domenii s-a întâmplat treaba asta și aici neavând neapărat legătură cu soclul, ci cu schimbarea de paradigmă. Foarte mulți scriitori români care aveau succes înainte de 89 au abandonat scrisul. Sau măcar au făcut-o pentru, să zicem, un deceniu, până prin anii 2000. S-au orientat spre jurnalism, spre politică. I-a atras foarte mult acest miraj al politicii și al analizei politice. După aia, dezamăgiți prin anii 2000, s-au reîntors la literatură.
Da.
Dar au fost în acei ani 90 nebuni, foarte mulți au fost pe prag, au fost pe poziția de a-și pierde absolut tot ce construiseră până atunci.
Da, și acel echilibru interior, logica, noima,
da,
personală. Înțeleg, de totuși aș vrea să mă întreb, aveți un personaj care, nu știu, pe care îl simpatizați?
Deci, așa nu pare, nu? Așa...
Da.
Da, simpatizez, bineînțeles, cu Michi Lucescu, cu naratorul, fiindcă am spus că personajele negative au mult din mine și eu îl văd pe el ca pe un personaj
greu
negativ.
Greu de crezut.
Și da, personajele secundare, acestea din filme, din halucinații, le-am adoptat din pură admirație. Atât Ilarie Voronca, Iacob Levi Moreno, Delmor Schwartz, îi admir pe toți. Admir tot ce au făcut, le admir literatura în cazul celor doi scriitori, admir absolut toată construcția psihologică a lui Iacob Levi Moreno. Frederic Barbarossa m-a fascinat, că de-aia am ajuns la el. Da, sunt... De fapt, că stau să mă gândesc, sunt multe personaje pe care le admir și cu care simpatizez, asta neînsemnând că aș fi putut să le pun într-o lumină mai bună.
Da, și alegerea de ce s-a petrecut în direcția asta până la urmă?
Acum, e foarte greu de descris procesul ăsta al scrierii. De multe ori, cartea se scrie singură. E foarte puțină rațiune în timpul scrisului, mai curând în pe parcursul editării. Da, după ce scrisul propriu-zis s-a încheiat, intervine rațiunea și acum există niște modificări acolo, niște permutări, dar în timp ce scriu știu că alegerea vine, da? vine scriind.
Da, am înțeles. Aș vrea totuși să vă mai pun o întrebare. Ok, într-un fel este explicabil ca cel puțin acum la începutul secolului 21, deși nu mai este chiar atât de început, a trecut deja un sfert din el, da? Să existe o doză bună, sănătoasă, de cinism, neîncredere în ceea ce privește atitudinea față de propriul nostru traseu. Două războaie mondiale în spate, o revoluție care a schimbat planeta din temelii, tot felul de alte lucruri care s-au adăugat, bombe atomice, rachete nucleare, tot felul de lucruri le avem toate din secolul trecut.
Dar nici secolul ăsta nu pare foarte promițător.
Nu pare. Acum ce să spunem? Și atunci este evident că disonanțele sunt prezente. Culmea este că mi se pare că de-a lungul propriei noastre construcții pe care am încercat să o facem cu noi înșine, deci de-a lungul acestui traseu minunat al culturii, am tot încercat să inventăm armonizarea sau, nu știu, formula acestei posibilități de a genera armonie, de a pune în echilibru lucrurile disonante, vorba aceea, contradicțiile. Și de aceea vreau să vă întreb totuși câtă vreme putem să mai ducem în ceea ce suntem, în ceea ce putem căra cu noi, totuși ca bagaj care să ne definească toată această cantitate de, nu vreau să-i spun mizerie neapărat, urât. Nu vă e teamă că la un moment dat, nu știu, nu o să mai știm drumul către consonanță sau către armonie, acolo e cale lungă, drum de fier, există legi măcar.
Aici trebuie să recunosc că eu sunt puțin egoist și pe mine actul scrisului mă purifică, adică eu scap de balastul acesta al mizeriei și l-arunc pe umerii cititorilor.
Dacă ați greșit.
Dar ca să răspund și mai serios, deci că nu am glumit,
da.
Aveam mari speranțe legate de generația copiilor mei, care au 14 și 17 ani.
Mulți înainte.
Mulțumesc frumos. Nu mai cred acum, sunt puțin îngrijorat de ceea ce se întâmplă.
Aoleu,
și...
păi asta nu-i de bine.
Da, fiindcă au fost, să zicem, înainte de pandemie și chiar puțin înainte de ea, au fost niște decenii de relativă prosperitate și de relativă liniște, sau noi nu am perceput mizeria cu atâta acuitate cum o făceam în anii 90 și 2000. Cumva am trăit într-o bulă de iluzie, cum că lucrurile totuși se vor normaliza. Vom intra, cum ați spus, în consonanță, dar nu mai ai cu ce să intri în consonanță, asta e problema.
Pentru că să o inventăm, nu
pentru
credeți.
Pentru rău intern s-a alăturat răului extern acum. Pare să nu mai vină nicio rază de speranță de nicăieri.
Aproape că mi se pare că fiecare obiect simbolic de ăsta cu care se ocupă, nu știu, fiecare dintre arte, are o voluptate în a arăta diformul sub o formă sau alta. Totuși nu putem trăi la nesfârșit făcând cu scule care ar putea să construind, nu știu, cioplind, fiecare făcând ce știe să facă, cu aceleași scule cu care am putea să generăm frumusețe sau nu neapărat numai frumusețe, că la un moment dat ți se face și de chestia asta și bineînțeles că poți să scoți o lozincă, domne, viața nu este așa, adevărul este că noi suntem mici, 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 mici și negri, 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 negri și ne facem din ce în ce mai mici și din ce în ce mai negri, dar totuși noi știm că există alternativă la treaba asta, măcar atâta vreme cât umbli pe două picioare. Și teamă mie că la un moment dat nu o să mai știm să construim altfel. Nu vă e teamă de o deformare, de o...
Atâta
sau o conformare.
Nu știu, noi ne
sau
facem,
un conformism în direcția asta.
Noi ne facem treaba, nu? Dumneavoastră vă faceți și eu mi-o fac și o fac cu toată, cu cea mai bună credință, de dimineață până seara. Da? Fac cărți, sub toate formele posibile.
Da.
Fac cărți obiect, da, ca editor.
Iertați-mă, care e ultima carte frumoasă pe care ați citit-o?
Carte frumoasă?
Frumoasă. Uite, ca Bulgakov, ca Maestru și Margareta, de exemplu.
Bă, o să dau un răspuns.
Sau ca un veac de singurătate.
Nici nu stau să mă gândesc foarte mult. E cartea despre care am vorbit aici, la RFI, săptămâna trecută. E vorba despre Huriile, romanul lui Camel Daoud, care a luat Goncourt-ul anul trecut. Mm-hmm. Ai o carte foarte frumoasă, deși ceea ce descrie este îngrozitor.
cu aceste...
Dar e atât de frumos scrisă.
Da, am înțeles. Păi și cartea dumneavoastră e foarte frumos scrisă.
Sper să facem parte din aceeași specie și eu și Camel Daud, pe care îl admir foarte mult.
Am înțeles. Din păcate, domnule Bogdan Alexandru Stănescu, aici va trebui să punem capăt dialogului nostru, nu însă înainte de a vă mulțumi pentru toate aceste gânduri și, bineînțeles, pentru romanele pe care le scrieți.
Și eu vă mulțumesc.
Sper ca ediția franceză a romanului dumneavoastră să se bucure de un succes cât mai mare și poate la toamnă revenim pentru niște impresii pariziene.
Cu cea mai mare plăcere.
Vă mulțumesc încă o dată tuturor celor care ți-au avut răbdarea să ne ascultați până la capăt. Vă mulțumesc și vouă. Rămâneți pe RFI.
Art Cultura. Emisiune realizată de Dan Pârvu.